sakuna bidobaso ozali kotala ndewa lingala na uta Washington DC ndakombo na ngai edi isango omokolo mwa mitano ya sanza ya 11 ya mobu moye 2024 bana baekolo amerika bakokende na bisika ya kopona mpona kopona mokonzi ya ekolo na bango mibu minei nsima na bango kopesa ebonga ya mokonzi ya demokrate na demokrate Joe Biden sikoyo vice-presidente oyo azali na esika demokrate Kamala Harris azali kowelela mpona makoya na mokonzi ya kala républicain Donald Trump makambo ebele salami kino tokoma na esika tozali lelo Joe Biden atako aponamaki na ba primaire to na maponami kati ya lingumba lya ye ya ba demokrate asakolaki ete atiki kowelela maponami pe apesi esika na vice-presidente Kamala Harris mwasi ya mibu 15 na libwa pe procureur ya kala Kamala Harris andimaki na likita linene to convention ya ba demokrate kowelela maponami basalaki bondongwani to deba sanza eleki na Donald Trump na etando eke esika nzela efungwami mpo bawelela maponami bango mibale nde bakandida ya minene bakowelela atako baindépendant mpe bazali na makambo mayemanso mituna ezali mwa mingi ndenge nini bana ba amerika bayeba mponaka mpe bayeba bengami bagrand électeur to mpe collège électoral bazalaka nde banani
Collège électoral ezali ndenge tobengaka misala na nzela nini bana ba ekolo amerika baponaka mokonzi ya ekolo tala ndenge etambolaka nsima na lingumba moko moko kondima molakisi elongi na yango molakisi na elongi aponaka na mayele manso oyo akozala na ye na nkasi ya maponami liboke na bango ekobeta ntangwa na makasi manso na kolengelaka maponami masuka ya mokolo mwa mitano ya sanza ya 11 mokolo mwa mosala mibale ya sanza ya 11 na mokolo mwa maponami baponi bamikomisamaki bakokende na bisika bya bango ya kopona mpona kopona molakisi elongi ya lingumba na bango bo mokonzi ya ekolo mokonzi ya kopona mande na misala mibengami collège électoral collège électoral ezalaka na kati na yango na balakisi bilongi to baponi banene bazwamaka kolanda bilembo bya maponami ma eta moko moko ba eta eye ezali na bavandi mingi bazalaka na baponi banene ebele ba eta ya bavandi moke bazalaka na bango moke mpona kolonga ebonga ya mokonzi ya mboka kandida moko moko asengeli kolonga bato mingi to baponi banene kama mibale na tuku sambo baponi banene baponaka nde pene na nsima ya sanza moko kasi mokonzi ya sika avandisamaka na ebonga na ye kaka nsima na kolapa ndai na suka ya sanza ya yambo
Mbote lisusu na bino banso to bandi lelo manaka makolandela maponami na ekolo amerika to kopesa bino mwa manaka mingi ya mbotokoma na maponami kasi lelo tuzali bongo na linaka na biso na awa na Etats-Unis tuzali na Nils Kinwani oyazali avoka pe mokambi ya politique fédérale po na African Community Together azali moyangeli ya maimatali immigration po na ba communauté po na communauté congolaise awa na etuka ya Washington DC kasi akozala na biso na nzela ya Skype kasi awa na studio na biso tuzali bongo na Yannick Umba oyazali nkolo ya kompani moko wa kila oyo esalaka mwa makambo azali pe mwana ekolo Congo Democratique asalaka misala ya maboko kasi alandelaka pe makambo matali e politique azali na biso awa na studio yambo tokoba tokolanda mwa reportage moke ya moko ya bayi diaspora ya uta ekolo Congo Democratique nini ekamwisa ye ndenge nini amona maponami na ekolo Congo Democratique
mpinzoli ezali kotanga elakisi ete azali kolela
ntama bahati na molongani wa ye Antoinette bamikotisa na esengo ya kokolisa mwana na bango ya yambo
Yeah, he's eating too much.
Baati akomaki na États-Unis kouta ekolo Congo démocratique na visa ya bayekoli na 2021 pona kolanda matea na séminaire théologique catholique ya Chicago. Na RDC azwa makoki ya kopona te.
I knew of the struggle.
Naiba kimpasi ya bana ba ikolo Kongo Demokratiki ya kuzala na maponami. Tangu wana, izalaki na opposition kasi ya muke penza. Kunyokula ba telemeli banso izalaki mobeko.
You want milk?
Ulingi miliki na lobby.
Na ete yelo, akamisa maka na ndenge politiki ya Amerika isale maka.
It was so good.
Ezalaka kitoko mingi koyeba ete na koki kolobela president, na koki kolobela gouverneur, pe na kei kolala, pe moto mokote akoya kobetela ngai ndako.
Akomaki moye ekolo Amerika na 2017 kasi azalaka kino sika na mwa bizaleli ya moye Afrika lokola tango ayaki.
When I finish my
tango nasilisaki koyanola mituna ya kokoma mwana mboka na pesa makili baku ya komikomisa po na kopona mpe yango ezalaki solo ndoto ponanga.
Aponaki na mapona mima mokonzi ya mboka ya 2018 tango azalaki kotika esika ya maponami akutanaki na makambo masusu ya kokamba.
This is an election judge training manual.
Ezalaki buku ya mateya ya kozala zuzi ya maponami. Ezalaki na ekuke. Soki olingi mikomisa po okoma zuzi ya maponami. Ezalaki penza ngai na koki solo kozala na makambo mai.
That was a local election. I was an election judge.
Asalaki bo analyst politique d'Africa Faith and Justice Network. Na kolobelaka misala po na politiki ya ekolo Amerika na Afrika. Pe bopesi maboko makasi ya President Biden na Israel na bitumba na Gaza ezali kosala mamalamu te.
Ndenge nini olingi bana ba Amerika basepela penza na bomoi ntango soki babeli bakoki kaka kosilisa misolo minso mpe kokoma kolala libanda.
It's out of question.
To ozali na kimia, to ozali po na bitumba. Ukukite ko sala nyon somi balemba la moko.
Lelo na botiki kowele la bokonzi ya President Biden pe na bo kotisami ya Vice President Harris akomi kokanisa kokona.
With Kamala Harris.
Na Kamala Harris, sika ezali na makanisi masika yango na lingi kusali la awa mpo na kutala nini ekoya.
Ona ye, Kamala asengeli kola kisa ete ayebi bitumba ya bana ba Palestine. Azali na esengo te, ete moi Palestine moko apesa makinzela ya kuzwa maloba na lipitali nene ya ba demokrati.
Those two communities need
Bayinga mbomi bale basengeli kovanda bisika moko suka ya likambolie yango epai tozali kokende yango nde emonisela ya sika ya politiki mpo na yango ba demokrate basengeli kopesa lisusu maloba na baye bazali kolakisa makanisi mabiso na makambo maye.
Nangonga ebati alobi ete boponi voye bozali sekele pamba te ezali nanu na tango kino sika pe mandima politiki mazali kokoba kubongolama. Kasi lokola mwana na ye asuka, bosepeli na ye na kopona bozali kokoba kokoma makasi.
Mbote Yannick, mbote Nils.
Hey, papa. Mbote.
Wala, tulangi ndenge maponami masalamaka na bato nyonso pe na sima nango na ba grand lecteur na tuna mutuna liboso na ba tutuzani la bangwa wa yo muni yango ndenge nini chubanda na Nils Kinwani wazali na Skype.
Oui, je pense eza system ya electoral college nde toloba rango na anglais eza système oyo ezo permettre que équilibre ezala na ba vote donc vote esalemaka de façon populaire bato nyonso bakina voter alors collège électoral wana nde esalaka ke soki état oyo eza na bato ebele mususu eza na bato muke oyo eza na bato minene ekrase choix na bango te sur oyo ya état oyo mususu eza na bato oyo baza ebele te donc eza système oyo ezo pesa équilibre na représentation tope na ndenge vote ozala exprimé.
Yani kumba ulandi ndenge ya lobby ozala likambo bakisango.
Oui, likambo akobakisa par rapport ya système électoral na bango. Eza vraiment différent makasi na ba oyo ya biso, mais du moins biso to remarqué que depuis un temps bango baza na maîtrise ya système na bango. Et ils ont permettre mutu nyoso azwa opportunité ya ko s'exprimer dans na sens oyo mutu akoki ko zala mukie soki pendenge nini, mais il suffit que a postuler ata soki azana état ya mukie soki ba grand électeur na ebandimi azana na chance ya koleka élection. Eza système ya malamu ezo pesa chance na batu nyoso sans ko privilégier ba ndenge nil salobi ba état oyo ezan na ba habitants ebele koleka ba état misusu.
Nils, yo lande de la kama kamo itali ba migrant ba susu pe basi ba zwa toloba nini ba zwa ma koki ya kopona ba koma ba citoyen kasi yo kanisi nini est-ce que bango ba sosolaka ba kompona kama kambwana na ba kilo ya grand électeur na makamunje sala makokanisi yango itinda ka ba migrant pe ba koka ko po voter to pe ba ba kokende na ba maponami.
Mais il y a un moussala, la communauté, la organisation, la ponako, sensibiliser bandeko, baye bandengeni niveau te salimaka awa, et puis bandeko yo, baza déjà na nationalité, baza na possibilité à revoter, ba kende ko exprimer choix na bango. Donc, Moussala, Tozosala, Yangwana, c'est vrai que le système Mo Eza Awa en États-Unis est différent. Le système Nabiso, na Mboka, Congo, na Mboka, Belépe, Afrique, mais Bandeko, Tozosala, Moussala, Po, Bazala, au courant, Maramdenge, le Kanara Awa, et puis surtout, Bakende, qu'on vote parce que Eza responsabilité citoyenne, Yaba O, Nyonso, Bazala, nationalité.
De connaître Yannick Umba, Yowuta, Congo, Kalamingite, en 2019, mais à Watangomo, na Makambo, et Salamakao, et Nini Kamusakao, na Maponamio, Yab Américain.
Bon, ce qu'il faut aux la franc et l'eau, bon, pas qu'au Kamusangaï comme tel, mais ce qui n'a coquille au sal, une sorte de petite remarque, et ça vraiment que, et Panabiso, politique, et Zalaka, et l'eau, comment qu'on sentir que Batunyoso, Bazana Kati, parce que eza yangonde sikali pa eutaka, mais awa okomona que batu misusu baza complètement désintéressé na politique, comme si makambo ezo le kakuna parfois etala kabangote. Je me dis peut-être parce que mboka eza munene batu pe baza minene, mais eza eloko moko oyo biso tozo toyebisaka toujours batu kenon namboka oyo bokomi eza important, pas seulement ya kovanda ko sala musala to pe ko lukambongo, mais c'est aussi important bo yeba ko pesa makanisi na bino na ndenge esika bovandi ezo kambama, parce que ba décision oyo ba konzi ya esika bozali ba rozwa et ko zala na impact non seulement sur bino mais sur bana na bino oyo ba kobotama na mabele oyo pe o ba ozala na nationalité automatique ya mboka oyo. Donc c'est ça toujours été ça mon ndenge na loba mukumba na ngai tango nazala kana baninga kolakisa koyebisa bango toujours que c'est important kotala moins information koyeba zongi boya sali boye. Donc voilà, c'est un peu ça kozala na comportement ou tozala kana ngo normalement soko toza na mboka na biso. Voilà.
Tous ceux qui peuvent commenter na Facebook ou peuvent na bas réseaux sociaux na biso, tu reconnais na Facebook ici qu'à Alphonse Mboa qui m'occupe na baibalanda kamingi penza le lac en Amérique, yé à lobby mon macambo belé mais tu reconnais sango na beaucoup sur lobby, ceux qui étant moko et les qui na bas poni le col la Californie, yango écoupé ça collège électoral mingi bat ponemi le col la 54 collège mboka izangi bas ponemi moké à lobby et sali liwana ekoma na Afrika te tomona kayango kaka na Amerika sima na baponi banene nde bakopona mokonzi ya mboka ezaliliwana na Afrika pe na RDC ekotosa te asengi yango pe bakotosama na Afrika yango nde ekosukisa eteni na biso ya yambo ya linaka oyo tokopema mwa moke kasi tokozongela bino sima mwa ntango. Eto zungi na linaka le abiso na vewa lingala spesial maponami. Toko senga bongo na binu nyosu bule abiso. Bolandaki deba misato kasi. Toko tu natambo landaki. Yaniki ebisa abiso kandida ba demokrata alaki kubengana. Tolo ba kandida ya ba republikan alaki kubengana. Bato ba kota kana mayuya. Soki akoti na bakonzi tadamba lebele bana ya ekolo Congo Démocratique na likambo yango koloba bato bautaka mingi na ekolo Congo Démocratique yulimbo la bisona ntango landaka kandida wana na makambo ya lobi omunyango ndenge
makambo wana. Merci beaucoup, merci matondi mingi pona liloba parce que esenga kina bongisa yango au fait ezalaki information ya mabe oyo mokonzi na biso Trump azalaki nango parce que za na phénomène moko boyebite biso ba congolais ça va faire 30 ans pratiquement que toza na guerre moi bamboka misusu o bazala randinga ndinga na biso tangu bayaka na bamboka mindele na bamboka bapaya pona kosenga mikanda ba zwaka makambu ya mboka na biso ba milati saka yango. Eza eloko to remarke awa na batu ya immigration ebele, batu ebele ya ba nationalité misusu Tanzanie, Rwanda surtout, bazomi bimisa awa neti ba Congolais, et mingi mingi bango mbazalaka na ba pratique wana. Mais mokano ya mokonzi Trump ya kobenga na batu yo ba kota kana mayuya, na kolobate kezali mokano mabe, na kolobate kezali malamu koleka. Mais je pense juste que ezana mwa ba makambu mikie esengeli kubongisa, mais intention na eza intention malamu parce que soki otali na ba rapport ya ba police, et puis il y a ba sécurité parce que ngamoko na avant na sala chaba na zala agent de sécurité mingi ya bato batiaka mobulu oyo batungisaka bato oyo babetaka ba masasi ba melaka ba makaya zala mingi bato bakotaka na mboka oyo na nzela ya mayuya. Donc je pense que en tant que moto azana souci ya mboka nae pe oyo alingazwa kibokondi solution oyo ye amoni eza kubongisa makambo ya nanzela ya immigration pona kotala malamu ba dossier ya bato bazoya kokota na mboka baye ba moto sokaza moto ya mobulu sokaza moto ya musala sokaza moto ya malamu sokaza moto ya famille azana basi azana mwasi na bana na etu pe azoya awa pona kokuta na libota nae. That's it. Balobi te ke barobenga na batu nyoso. Balobi ke bakozala juste comment je peux nakoyo lobani bakozala makasi hein ba ils seront beaucoup plus rigoureux dans les contrôles na ba contrôle na bango tango ba obanda otala nini bakozala plus de rigueur justement pour que batu ya mitindo wana je ne dis pas que bakosila mais du moins nombre na bango ekokita.
Bon bino boza ba congolais bozo bangate ke quelque part na sima mapona mio yo boza na pasi to bande ko na bino baza na pasi.
Et parce que nani mokonzi président Trump azali na no eloko ya liboso o ezo sa la différence entre ye na ba politicien misusu c'est que ye azali un homme d'affaires. Et un homme d'affaires eloko ya liboso le plus grand capital ya munene pour un homme d'affaires eza liboso capital humain bato ndembongo ya liboso ya muto asala kamumbongo.
Voilà madame to tunga pe ndeko na biso Nils Kinwani a côté ya ba démocrate vice président Twazali Nesika Kamala Harris nde a pesa maki mukumba ya kobatela ndelo ya mboka kasi na débat le ko le monde samaki a pesa ki ya nopinza malongate ezalaki motune ya débat pona yango ndeko na biso Nils yo makanisi zanini.
Oui, je pense problème à immigration nengo lobby eza problème moyo eza vraiment na centre ya ba débat o nyoso tomoni eza la na débat présidentiel na débat o ya suka ya ba vice président. Alors problème wana ezo salema ezo zala na attention nyoso bato bazo pesa ngo eza po na crise oyo tomoni na frontière ya sud ya États-Unis, donc frontière à Mexique oyo bato bazo kota mingi. Alors na ba débat nyoso tomoni eloko oyo tozo regretter eza que ba candidat bazo kota te na muzindo ya ba proposition na bango to ba solution bazo linga bo apporter po na problème. Eza beaucoup plus ko mitia na musapi yo salaki boete yo salaki boyo yo salaki oyote mais na ba détail na makambo bango bazo linga ba bongisa to ba solution bazo linga ba pesa tozana nu na koye bango nyoso te na muzindo. Alors to moni pe que na problème à immigration esengeli congrès et coopérer. Congrès ça veut dire parlement américain ne pesaka ikela mibeko. Parlement américain ne fwe ikela mibeko pour na résoudre problème à immigration à long terme. Mais tout mona ki geno parlement wana ba salaki mubeko début année oyo pour ba pesa solution na problème à immigration. Mais tu mona ba ndeko ba républicain ba boyi mibeko wana oyo ba ndeko msusu pe ba républicain ba zalaki na ba négociation wana ou ba salaki pe mubeko wana ba ndeko républicain ba boyaki et président ou ancien président Trump azalaki parmi bato oyo atindaki ke mubeko wana elekate. Alors soki bande ko ba républicain bazo boya ko pesa solution bazo boya ke mibeko oyo bongisa makambo eleka. Alors proposition nini to solution nini oyo bango bazo linga ba mema parce que ko déporter batu eza solution te batu wana basala ka misala awa bazana mabota awa tangu bozo déporter bango bozo ko affaiblir économie ya mboka parce que batu wana bazala ka misala awa bazo barokende mama bota na bango peza awa ba msusu ba bota bana awa bazana nationalité. Alors ko kabola mabota eza politique ya malonga te eza bien te. Donc yango biso comme bato tozo landa débat ba na ba proposition ba candidat tozo linga te yeba ba surtout ba candidat républicain po bango nde ba s'attaquer mingi na immigration solution nini oyo bango bazana ngo parce que ba solution nyoso oyo esalemaki ba boyaki. Donc yango vraiment nde eloko ya motuya tokolinga toyeba
ozongi na studio na biso pona special maponami toyambaki bongo Yannick Umba oyazali na biso na studio toyambaki bongo pe Nils Kinwani azali na biso na nzela ya Skype pona kopesa masolo so itotali ndenge bondongwani ba débat na makamse zo salima ana otuna motuna bino bokanisi tolbanini politique étrangère topé makambo ya bikolo ya bapaya ezali penza na esika na maponami na yibi balobalaki makambo etali Ukraine balobalaki pe makambo etali Israel na obanda na motuna na Yannick Umba azali na biso awa na bokuse penza po tango emission mise kumi na suka yo kanisi bikolo misusu eza na esika na maponami oyo.
Bien sûr que bikolo misusu ezana esika na maponami oyo biso bato toza na sima ya président Trump tozo ponaye principalement parce que tolingi guerre mondiale te biso toza na posa okende kobunda na Europe te neti asalaki biso promesse ke akosilisa guerre ya Ukraine en 24 heures esengeli totia ye na bokonzi po asilisa guerre oyo a 24 heures po bademokrate bango mutu bapelisi moto oyo epui na Kamala Harris posa na bango ezali ke bitumba ekende makasi mbongo ebele bazotinda mpona kosalisa bato na Ukraine biso tolingi mokonzi Trump azwa bokonzi po te mbongo wana etikala awa esunga bato oyo baza awa epesa bato misala etonga banzela. Voilà.
Kasi bazo susula mokonzi oyo lobi bazo bozo pesa maboko na koluka kosala kobuka kosala unilateralisme kokabwana na basusu lokola na otan moto ekangamaka na mingi na Amerika eza moninga mpe basungi na yango nguya to mpe bokasi ya Amerika osila te
te naza sur te ke nguya ya Amerika ekosila parce que ba otan eza Europe et Europe eza monde ya kala. eza monde ya kala baza na ba makambu na bango o esali ke mokili mobimba e na bango likola ba makambu moko bazaki na habitude a osala et Amérique à la différence Amérique c'est que o eza mokili ya bato nyonso bato mwindu ba mindele banani basangali biso nyonso tozawa eza mboka na biso alors biso toza déjà na makasi na biso esengeli totala ba concurrent otoza na bango en face neti Chine o ezoya neti Inde o ezoya totia mayele pona kozwa ba pays misusu ya Afrique o ezo koma ba pays émergents pour que ba kende na ngambo ya Chine te soko tozo continuer kolanda politique ya batu ya autant ya ba mindele kobonde la bango bango basi ba inami na Afrique ba inami na Asie la koinama oyo bamboka misusu anezo ina bango likolo na bango nde ba koina biso donc kokabwana na bango nga nazo moneze loko ya malamu oyo mokondi trompe azozo pour que tozongisa kibonde konaba de konabiso ya sud ba na sud bamboka eze bele o toko pesa na maboko poto kende liboso
yangwana makanisi tope slogan ya candidat ya ba républicain zali make
America great again.
Tokenina Nils Kinwani yo moni bikolo misu zali penza ne sika na maponami oyo lokola Congo démocratique sika ni.
Oui, donc tozomona jusque là en tout cas les deux candidats comme na lobby bazana ba proposition moko te claire sur politique étrangère. Et loko tozomona eza d'un côté ba républicain bazolo ba ke ba démocrate mtubaye na bitumba nyoso zo salema et puis ba démocrate bango bazolo ba ke ba républicain mtu bazo soutenir ba te nyoso bazo ya na bitumba notamment président ya Russie et puis président ya Corée du Nord au tomona ki ke baza na ba contents to baza na relation moko ya particulière na président Kala Trump mais eloko nga na lobeza ke ba organisation internationale ya onde salaka ke bitumbeza la te parce que vous vous rappelez ezala Nations Unies ezala ba OTAN ezala ba Union européenne ba institution ana nyoso eyaki après deuxième guerre mondiale et na ba charte na bango soko tali objectif majeur ya ba organisation ana nyoso eza kotia kimia na mokili donc kolobake kolongwa na ba organisation ana eza ko affaiblir ba organisation ana et puis ko affaiblir ba effort ya ko ko batela la paix na mokili mobimba alors c'est important
netina mona Congo MONUSCO et Saliba Rwanda qui n'a pas l'équipe 25 ans 25 ans bitumbe c'est là il y en a beaucoup c'est penza pourtant la mission est aussi là.
Oui oui donc je pense que babenga accountability donc responsabilité faut à l'établir c'est vrai que ba organisation wana na ba région mususu baza vraiment kosala musala ya malongate ya makasite yango il faut système babenga check and balance ezala et puis ba responsabilité za l'établir mais cela ne veut pas dire que États-Unis elongo na ba organisation wana etika ko soutenir ba organisation wana eza lokola problème wana bazo komisango lususu pire bazo komisango lususu mabe makasi
malamu donc, mingi malamu mingi tozo kundo la pe na ngambo ya Kamala Harris moto na yetu pe lo makanisma ezali Kamala for the people yangonde esuki si lina kanabiso ya yambo po itali maponami spécial maponami na ekolo amerika ekosalama omokolo mwamitano ya sanza ya zo na moko ya 2024 tokozala na manaka masusu to bandoko pesa ya bino yango soki nkolo alingi poso na poso po itali maponami to yambaki bongo na lina kanabiso ya lelo ya Nick Umba wazali bongo nkolo na kompani Shaba azali awa na ituka ya Washington DC alandaka pe makamba politiki to yambaki pe lisusu na nzela ya ya Skype to yambaki Nils Kinwani wazali avocat talaka makambo itali bongo immigration asunga kabatu pe awa na ituka ye ya Washington DC imatendo mingi na bino bansu bolinda kibiso boboto pe kimia omboka na bino ezalaki wabino Edi Isango na VOA Lingala. Matundu mingi.